песента, която изпяхме, е един чудесен увод на това, което искам да споделя с вас днес. Съвсем скоро ние чествахме 90 години от началото на църква Варна. 90 години. И беше приятно да се спомним за това начало и за тази история, и за хората, които са работили до наше време. Но това беше история. Днес искам да споделя с вас каква задача поставя Господ на тази църква. Всъщност тази задача е поставена още в самото начало, когато е основавана. Тя остава същата и ще остане същата до пришествието на Исус Христос. Тези, които са започнали, всъщност този, който е започнал, не му е било лесно. Никак не му е било лесно, защото е бил сам заедно с пастора. Сега на нас е малко по-лесно, защото сме много. И защото имаме едно бъдеще, което преди малко гледахме тук, но трябва да го опазим. Тези, които са започнали началото, са имали желание да се посветят на Бога. Този първи е бил локомотивен машинист и е бил тесен социалист, много активен. При една от поредните железничарски стачки, не знам точно коя година е било, е вървял най-отпред със знамето. И когато разбрал, че се проповядва Евангелие, той е напуснал социализма и застанал до водача, до Алфред Томас. И работили много сериозно, а сега е нашия ред. Ние се намираме пред прага на небесния Ханан. Пред нас предстои влизането обратно у дома. Но няма да бъде, не е и няма да бъде лесно. За да се върнем обратно у дома, не е нужно да впрегнем всичките си знания, сили и възможности. Нещо, което Сатана се опитва да ни накара да не правим. Ако правим нещо, то да бъде машинално или рутинно, да бъде някакси по-повърхностно, неангажиращо. Скъпи брати и сестри, приятели, връщането у дома не е лесно. Ние трябва да бъдем предпазени от грешките, които правиха Израилевия народ, когато трябваше да влязат в земния Ханан. И затова първата част на моята проповед искам да ви припомня грешките, които правиха, за да не ги повтаряме. Или ако сме започнали да ги повтаряме, да спрем и да преминем на друга вълна. И така, в земята Гесен, в Египет, се обособи един народ, който продължение на много години живееше в потисничество, в робство. Господ има план за този народ, но спазва и времето. Защото в неговия план не са включени само Израилевия народ, както и днес не сме само ние включени, а и всички останали народи. Бяха включен Египет, бяха включени и онези племена, живеещи в Кананската земя. Така или иначе, времето свърши, времето на робството, и трябваше да започне освобождаването. Чета Изход 3 глава от 7 до 9 стих. Наистина видях страданията на народа ми, който е в Египет, и чух вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му. Слязох, за да ги избавя от гнета на египтяните и да ги заведа от онази земя, в земя добра и пространна, в земя, където текат мляко и мед, земята на ханаанците, хетите и т.н. И ето викът на израелтяните стигна до мен, също така видях и по какъв начин ги притесняват египтяните. Видях и чух. И дойдох, за да почне освобождаването. За да се започне обаче освобождаването, трябваше да се определи кой ще бъде водач. Винаги трябва да има водач. В 10 стих четем. И така, ела сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш народа ми Израел от Египет. Господ избра не кого да е и не какъв да е човек. Избра личност, която знае много, може много и е добре обучена. И в същото време е достатъчно скромна и достатъчно обективна за задачата, която и се поставя. Мойсей не извика ура за това, че е избран. И ако трябвало да извика, да възклицае, то е било, защото е дошло времето на освобождението. Но беше смутен от избора, който прави Бог. Но отново се връщаме на идеята. Господ избра знаещ, можещ и добре подготвен. Днеска образованието в общи линии трае 12 години. До 12-ти клас. След това вече има и допълнение, но много хора се задоволяват с средното образование. Макар, че не е достатъчно. Колко години беше ученик Мойсей? 40 или 80? 2 по 40. Защо ви предлагам тази информация? Защото ние трябва да бъдем знаещи, можещи и съгласни с задачата, която Господ поставя на своята църква. И така народът тръгна. За къде? Господ им казва: ще ви заведа в земя, където тече мляко и мед. Само че, за да стигнат до Ханан, трябваше да минат през пустиня. Трябваше да минат през територията на някои народи. Те нямаше да бъдат съгласни Израел да тръгне. Фараона изобщо пък нямаше да бъде съгласен да ги пусне. Щяха да имат проблеми. Да им липсва понякога вода. Понякога да преживяват горчива опитност, изненада. Да бъдат много жадни и Господ да не ги заведе директно при сладкия воден извор, а при горчивия. Щеше да им се иска да имат някои от хранителните, от храната, която са имали в Египет по време на празници, а Господ имаше план да им представи храна от небето. За голямо съжаление, те тръгнаха с радост, но постепенно радостта им се превърна в роптание. Много, много често роптаяха и още по-тъжно е, че много често искаха да се върнат обратно в Египет. Обратно в Египет. Но в тяхното съзнание къде се връщат? При котлите с месо и зеленчуци. Само че преди да има котли с месо и зеленчуци, имаше кал, слама и кирпич. Не зная, някой от вас правил ли е кирпич? Има ли такива? Бях в 6-7 клас, когато съм правил кирпич. Газиш кълта, сипва слама, ма не е дългата, а тази, която е много ситна и много воде. И ръцете ти и краката ти са в кал. Къде искаха да се върнат? При котлите. Само, че нямаше котли, а имаше кал и норми. Скъпи приятели, ако някой иска да се върне обратно в света, да знае, че тая има кал, слама и норми. Сатана не предлага по-добро. Дойдоха до границата. И интересно, Господ прави предложение. Книгата Числа, 13 глава, 1 и 2 стих. И Господ говори на Мойсей: изпрати мъже, за да се гледат кананската земя, която аз давам на израелтяните, да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците между тях. Изпрати да видят, че аз държа на обещанието си. Много бързо Израел изгуби представата къде отиват. Те не гледаха напред, а гледаха пред себе си. Трънете, будилите, глада, смъртта на много хора, връждуващите племена. Бяха изгубили представа, бяха като че се отчаяли, че ще стане по-добре. И Господ казва: изпрати хора, които да видят, че там, където отивате, наистина е добро място. И няма да пратиш кого да е. Ще пратиш от първенците. Тези, които ще бъдат компетентни, тези, които добре ще гледат и добре ще преценят. И те отидоха. Представям си как са ги изпратили и как ги чакаха тръпнещи. Какво ли ни очаква? Къде ли ще влезем? Какво ли ще бъде нашето бъдеще? Минава ден, два, три, седмица, месец и ги няма. И най-после се връщат. И сигурно не е било нужно дълго време да ги чакат народа да се събере, за да чуе доклада. И мъжете докладват. 13 глава от 26 до 29 стих. Дойдоха при Мойсей, при Арон и при цялото общество израелтяни в фаранската земя, в Кадис, и дадоха отчет на тях и на цялото общество, и им показаха плода на земята. И разказаха: ходихме в земята, в която ни изпрати, и наистина там текат мляко и мед. Наистина. Там, където Господ ни води, тече мляко и мед. Ето плод. Помните ли си какво донесоха? Грозде, нарове и смокини. Сега обаче. Народът обаче, който живее в земята, е силен и градовете са укрепени и са много големи. Там видяхме още и Анаковите синове. Амаличаните живеят в земята към юг, хетите и вусейците. Има се хас да не е такава земята и хората, след като е толкова богато и има такова изобилие. До тук правилен ли беше доклада? Точен ли? Има ли доказателства? Да. Но и следва заключението на доклада. 31 до 33 стих. А мъжете, които бяха отишли заедно с него, казаха: не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас. И представяха зле пред израелтяните земята, която бяха съгледани, като казваха: земята, която обходихме, за да съгледаме, е земя, която поглъща своите жители. И целият народ, който видяхме в него, са много високи мъже. Как са погълнати? Как са погълнати? А в същото време са големи мъже. Един от тях, техен потомък, е Голят. Ма той не е сам. Библията ни говори и за още хора като него. Там видяхме изполините, еднаковите синове. Пред тях ние се виждахме, че сме като скакалци. Такива се виждахме. Точен доклад с лошо заключение. Това беше тяхното виждане. Какво бяха пропуснали в мисленето си тези мъже, 10 души? Бяха пропуснали онова, което Господ беше казал: ще ви заведа. Аз ще ви заведа. Не казва: изпращам ви, отивайте. И се опитайте да се справите. Каза: аз ще ви заведе в земя, която тече мляко и мед. Но имаше там двама души, които не бяха забравили тази истина. Чета 6 до 14 глава, 6 до 9 стих. А Исус, Навиевия син, и Халев, Ефоневия син, от онези, които се гледаха земята, раздраха дрехите си и говориха на цялото общество израелтяни: земята, през която минахме, за да се гледаме, е много добра. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни заведе тази земя и ще ни я даде, земя, където текат мляко и мед. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от народа на земята, защото те са ястие за нас. Ние сме скакалци. Обаче ние ядем. Те са ястие. Земята, защитата им се оттегли от тях, а Господ е с нас. Не бойте се от тях. Как реагира народа? Отново за пореден път връщаме се обратно. Не можем и не искаме да влизаме в тази земя. И тогава Господ се произнесе. 28 до 34 стих. Кажи им: заклевам се в живота си, казва Господ, навярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите ми. Труповете ви ще паднат в тази пустиня и от преброените между вас, колкото сте на брой от 20 години нагоре, които сте роптали против мен, нито един няма да влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея, освен Халев, Ефониевия син и Исус, Навиевия син. Но децата ви, за които казахте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа и те ще познаят земята, в която вие презряхте. Няма да влезете, щом не искате. Брати и сестри, приятели, никой няма да влезе в новия свят, в новия Иерусалим на сила. Господ няма да повтори това, което направи някога с Лот. Да ни хваща за ръце, да ни издърпа от любимите занимания и да ни въвежда там, където не искаме да влезем. Всичко ще бъде доброволно. Но за да приемеш, трябва да повярваш на този, който ти говори. На този, който е дал обещание. Кой е той? Прехвърляме се в нашето време. В книгата Откровение, 10 глава, 6 стих, четем. Всъщност ще прочета и петия. Ангела, когато видях да стои в морето и на земята, издигна десницата си към небето. И се заклев живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че няма да има вече време. Някой от преводите казва, няма да има вече бавене. Кой се кълне? Ян го вижда като ангел. А всъщност това е верният свидетел. Той застава на такова място, че да бъде видян и чут от всички. Писанието използва израза от всички земни краища и дава тържествено обещание, клетва. Няма да има вече бавене. Когато много внимателно изследваме пророчествата за историята на нашия свят, за времето, когато Господ отново ще възстанови първоначалния начин на живот, установяваме, че почти всички пророчества са изпълнени. Тези, които остават, са в процес на изпълнение и само няколко има, които ще се изпълнат в края на времето. Но сигурно те няма да ни засягат по отношение на спасението. Да, ние наистина сме на пръга. Не сме влязли в Ханаан, защото Господ трябвало да определи водач. Ние да тръгнем, а след това да определи една група съгледатели, които много внимателно да проучат какво Господ обещал и къде ще ни заведе. Кой е водача, който е определен? По този въпрос се произнася апостол Павел, посланието си към галатяните, 4 глава, 4 и 5 стих. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновение. Водачът е самия Исус Христос. Но определеното време Той идва в нашия свят. Ангели от небето оповестяват не просто Неговото идване, а задачата. Оповестяваме голяма радост. Тръгвате на път. И самия Исус Христос ще ви води обратно от дома, към Ханаан. Прави впечатление, че когато израелтяните тръгваха, Господ не им каза през какви трудности ще минат. Спести им го. Но им каза къде отиват. На нас обаче не ни е спестил какво ще преживеем. Да, фараонът в лицето на Сатана и неговите помощници няма да е съгласен ние да пътуваме към небето. Ще прави всичко възможно да пречи. И го прави и до ден днешен. Създава безкрайно много проблеми пред нас и в нас. Беше време преди години, когато бяхме притискани и беше много трудно да се освещава съботата. Но имахме колеги, които бяха готови да ни помагат. И на тези, които бяха в казармата, и тези, които бяха по работните си места, хората по някакъв начин ни помагаха. Сега вече не искат да общуват с нас. Особено когато обаче ние не споделяме с тях тяхните радости и тяхния начин на живот. На много места, все още в нашия свят, липсва достатъчно физическа и достатъчно духовна храна. Все още, като израелтяните, ние притежаваме манна, а мислим за котлите с месо в Египет. Спомням си преди години, гостувах на секретаря на Чешкия съюз. И той ни е показа своя кабинет. Беше 88 година. Две от стените на кабинета му бяха библиотека. Книга до книга. Библиите бяха много видове. И аз си казах, кога ли ще преживеем това и при нас България? Е, дойде това време. Каква ли не литература имаме? Бълва. Но четем ли я? Имаме ли време за четене? Ето отвънка имаме книжарница. Там има библиотека. Тук по-често се задържат хора, но там много рядко се отварят. А в същото време ние получаваме информация всеки ден. Телевизия, радио, вестници, списания. Списанията и те станаха малко трудни, трудно достъпни, но има информация. И аз се питам, с какво се храни Божия народ днес? Това е положението. Повтаряме грешките на Израел. И сме още на границата. Защото Господ е изпратил един остатък, за който четем книгата Откровение, 12 глава, 17 стих. Онова, което Сатана е правил някога, прави и сега. Откровение 12 глава, 17 стих. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да въл против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Кой говореше през устата на тези 10 души съгледатели? Кой направи заключението? Кой внуши да виждат така нещата? Същия. Сега той се обръща към остатъка, към разузнавачите, които изследват писанията, както някога беряните. И библейски, и всякак. Ние сме наясно с библейските пророчества. Но народа, хората около нас чакат доклад. И те се интересуват не как ще стигнем, а къде отиваме. И тук съгледателите се разделят на две групи. Представяйки доклада, наблягат на трудностите. Откровение 13 глава. Първата част е много интересна. И я четем със желание. Но втората част е трудна. И ние представяме точно тази част. И ясно, и категорично. Какво ще ял да направи змея? Какво ще ял да направи звяра? Огненото езеро? Наказанията, които Господ ще въздаде? Да, има го. Градовете бяха укрепени. Имаше изполини. Имаше. Земята е изпояждала някои от жителите, защото са имали най-грозната, най-долната, най-страшната, най-отвратителната религия, която е съществувала някога. И днеска е същото. Да, имаме медицина на високо ниво, но имаме ли спин? Имаме ли болестите на Египет? Да, има ги. Вземат ли жертви? Да, вземат. Изпояжда ли земята жителите си? Да, така е. Но Господ ми казва, не мисли как ще стигнеш, а къде отиваш. И помни, че не ти сам ще отидеш, а че аз те водя. И аз имам грижа за проблемите и за трудностите. Да, ще има горчива вода, но аз мога да я направя сладка. Ще има отровни змии, но ще има медна змия. И какво ли не още? Сега в момента се сещам за двама, всъщност за един ще споделя. Даниил. Възрастният Даниил е в един ров с лъвове. Може ли Господ да му спести това? Да, можеше. Но ако Даниил не беше вътре в рова с лъвовете, щеше ли да има ангел, който да затвори устата на лъвовете? Можеше да не допусне тримата младежи да влязат в огнената пещ. Можеше. Но ако не бяха влезли, щеше ли Исус да бъде заедно с тях? Господ допуска, вървейки през пустинята, да имаме трудности, не за да ни измъчва, а за да правим опитности. За да може един ден, като Павел, да казваме, аз знам в кого съм повярвал. Искам да ви представя трима съгледатели. Как представят къде отиваме? Първият съгледател е апостол Павел. Той пише на коринтяните. Първо коринтяни, втора глава, 9 стих. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. Това е съгледателя. Не ми казва как ще стигна, а къде отивам. Втори съгледател, Йоан. Откровение 21 глава, 1, 2 и 4. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. И видях и святия град, Нов Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, защото предишното премина. Харесва ли ви доклада? На мен много. И още един съгледател. Езикът е твърде слаб, за да опише небето. Когато тази сцена се разкри пред мен, аз онемях от очудване, поразена от ненадминатата красота и извънредната слава. Аз оставам перото и извиквам: о, каква любов! Каква чудесна любов! Най-богатия език не може да опише славата на небето, нито да изрази неизследимата дълбочина на любовта на Спасителя. Харесва ли ви такъв доклад? Само че имаше 10 души, които представяха трудностите и проблема, начина за влизането. И ако ние играем тази роля, можем да преживеем опитността, която Исус Христос имаше, описана в Евангелието на Йоан 6 глава, 60 и 66 стих. Тежко е това учение. Кой може да го изпълнява? И се отидоха. Знаете ли, много хора споделят с мен, че не искат да бъдат членове на нашата църква, защото е трудно. Хубаво е при вас, правилно е, но е много трудно. И аз се питам, откъде разбират, че е трудно? Кой го е казал? Трудно ли е? Трудно е за тези, които сами го правят. Но не е трудно за тези, които се отзовават на поканата на Исус Христос. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си, защото е какво е? Благо и леко. Да, преди да влезем, ще има пустиня. Неделен закон. Макар, че ние отдавна живеем в трудни времена и не знам защо чакаме неделен закон. Притесненията са отвсякъде. Но Господ е до нас, защото е дал обещание. Две, много важни. Матей, 28 глава, 20 стих, последната част. Помните ли какво казва? И аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. И още едно обещание. Отивам да ви приготвя място. И когато съм готов, ще ви се обадя да дойдете. Ще дойда да ви взема. Така че да бъдем заедно. Пред прага на Ханаан много хора не влязоха в земята. Не бива да допускаме с нашето съгледателство и доклади някои хора да не влязат в Ханаан, защото са се оплашили. Защото било много трудно. Да, носи се кръст. Но не го носим сами. И има един, който превръща сладката вода, горчивата вода в сладка. Един, който влиза заедно с огнената пещ. Един, който затваря устата на лъвовете. Един, който може да те накара да пееш, когато си в затвора. Един, който може да предизвика земетресение, когато си в затвора. Може да го направи. И това е проповедта, която ние трябва да представим на хората. Не, как ще стигнем? Не бива да го пропускаме. Но къде отиваме? Бог да ни благослови с много мъдрост. Да бъдем като онези двамата, които знаят, че сами не могат, но че има един, който ни води. Може да сме скакалци, но има паша. Бог с църквата и за напред. Амин.